Markaziy saylov komissiyasi juma kungi yig'ilishida O'zbekiston prezidentligi uchun saylov kampaniyasi 26-dekabrdan boshlanganini e'lon qildi. O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlar 29-mart kuni o'tadi. Ammo O'zbekiston prezidentlik saylovlarida nomzod sifatida kimlar qatnashishi hozircha noma'lum. O'zbekiston konstitutsiyasiga muvofiq amaldagi prezident Islom Karimovni saylovda qatnashish imkoniyati cheklangan. Biroq qonunchilikka kiritilgan turli o'zgarishlar bilan cheklovlarni aylanib o'tayotgan Islom Karimov 24 yildirki O'zbekiston prezidenti sifatida qolmoqda. Navbatdagi prezidentlik saylovlarida ham Islom Karimov nomzod sifatida ishtirok etishi ko'pchilikda shubha uyg'otmaydi. Ammo bu ishtirok hozircha Karimovning o'zi tomonidan rasman tasdiqlanmagan. May oyida Samarqandda o'tgan xalqaro konferensiyadagi chiqishida esa Karimov mansabida uzoq o'tirib qolganligi haqidagi turli tanqidlarga qaramasdan o'z ishini davom ettiraverishiga ishora qilib o'tgan edi. O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarga 3 oy fursat qoldi. Nomzodlar noma'lum. Parlament saylovlaridagi ishtirokini yakunlagan rasmiy partiyalar ham jim. Faqat taxminlar mavjud.
Bu sohada bir mulohaza, ochiq mulohaza yuritishga qo'rqadi, bilasizmi? Agar birontasi endi kimni nomzodini qo'yamiz, bu odam qarib qoldi-ku, suhbat qilishga qo'rqadi bular. Bu bo'lmasa oddiy gap emas, bu vatan bo'yniga taqdiri, xalq taqdirini hal qiladigan insonlarni muhokama qilish. Shuning uchun faqat taxminlar qilish mumkin. Taxminlar nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Albatta Karimov o'zini bundan oldin aytgan edi, yana nomzodini uzaytirish, o'zini prezidentlik lavozimini uzaytirib, nomzodini yana qayta qo'yish. Buni ko'pchilik, hattoki xalqni nomidan o'zimizda otamiz bo'lsin, o'zi davom ettirsin, sizdan yaxshi odam yo'q, sizdan yaxshi rahbar yo'q degan bunaqa laganbardorlar to'dasi allaqachon tayyorlab qo'yibdi buni.
Deydi siyosiy muhojirlikda yashayotgan muxolifat faollaridan biri Hazratqul Xudoyberdi. Karimovni prezidentlik muddati umumiy hisobda 1991 yildan mamlakatda 1 marta o'tkazilgan prezidentlik saylovlaridan boshlanadi. Shu yillar davomida bu muddat ba'zan referendum, ba'zan saylov haqidagi qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlar tufayli uzaytirib kelindi. So'nggi saylovlarda Karimov bilan birga rasmiy partiya yetakchilari ham nomzod sifatida qatnashishgan edi. Ammo saylovda Karimovga muqobil bo'lgan bu nomzodlar prezidentlik uchun kurashishga majbur qilingan deb ko'riladi.
Boyagi o'zini Xalq demokratik partiyasining vakili nomzod bo'lganida saylovlardan birida shunchalik kulguli darajaga bordiki, o'z aytadiki, "Men dedi, Islom Karimovga ovoz beraman dedi. O'zi yangi nomzod, raqobatchi nomzod. Qaysi raqobatchi nomzod bu dunyoda o'zini raqibiga ovoz beraman dedi." Bu bechara qo'rqqanidan gapirdi. Mani ertaga saylovdan keyin otib yubormasin, qamab yubormasin degan mazmunda. Xuddi shunday bo'ladi. Bu safar boshqasini topadi. Lekin uni farqi yo'q-ku bizga, oddiy xalqqa yangi prezidentlik saylov o'yini bo'ladi xolos.
Dedi Hazratqul Xudoyberdi. Islom Karimov so'nggi bor 2007 yili 7 yil muddatga prezidentlikka saylangan edi. 2011 yilda esa qonunchilikka o'zgartirishlar kiritildi. Prezidentlik muddati 7 yildan 5 yilga tushirildi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansurov.